blaðsja 123. Í annan stað. Ég þarf persónulega og vandræðalaust að útvega þér ýmislegt sem að gagni kann að koma. Og í þriðja og síðasta lagi, þú og þitt svín verðið að koma ykkur af stað sem fyrst og hefjast handa við það sem til ætlast af ykkur. Þegar hagleikst verkurinn Rindill hefur borið allskyns undarlega rétti á borð fyrir Jonna og rekkjusvínið, fer hann að æða og leita að einhverju í dyrum og dingjum. Hann gramsar í kistum og kössum. Hann skríður undir stóla og borð og prílar upp stiga til að komast í efstu hillurnar í bókaskápum. Hann þusar og tautar og rífur hársitt og skegg, en virðist ganga illa að finna það sem hann leitar að. Vandræði, meiri vandræði og hvílík dómadags óreiða. Nú finn ég bara alls ekki neitt. Eða hvað? Jú, svei mér þá, hérna er hún. Hann dregur fornfálega skinnbók varlega undan einni bókahillunni og blæs af henni rykið. Svo tyllir hann sér hátílegur í grænan slitin hægindastól, setur á sig glerugu með rauðum glerjum og flettir fram og tilbaka í bókinni.